Радио К2. Бори 2023.
Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване е платено.
Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България политиката глупако? Политическа партия Възраждане. На къде ще ни води Костадин Костадинов? Отговаря Ангел Георгиев, Възраждане.
Беновска пита.
И така, видяхте, първият ни гост е Ангел Георгиев от Възраждане, който ще се явява в един от най-трудните райони. Много спорна битка ще има на лидерско ниво и това може би ще го закали да се мобилизира още да успее. Това е Пловдив град и вторият район, в който се явява, това е Смолен. Здравейте, добър ден.
Здравейте.
Как се чувствате в Пловдив град?
Отлично. Както винаги.
Там имате Бойко Борисов, Корнелия Нинова, Стефан Янев, Български възход, вие, от ИТН на кой?
Иван Петков всъщност е от БСП.
Така ли?
Да. Но преди това беше и Корнелия Нинова. Съответно, знаете, че всички лидери по традиция водят или София 25, или Пловдивград. Това не е нещо, което е изненада. Но на практика това, което виждаме, са утвърдени имена, които са показали, че нямат възможност, сили и желание да работят за добруването на България, на българския народ. Камо ли за Пловдив, някои от тях буквално са туристи.
Е, хайде се предвихте ги. Бойко, няма ли да спечели Пловдив?
Разбира се, много е трудно да кажем кой ще спечели Пловдив, защото по традиция, който печели Пловдив, печели и България. Или ако някой убедително успее да се наложи в Пловдив, също по традиция убедително го прави в цялата страна. И както знаем, града е ключов. Но това, което трябва да подчертаем, че Възраждане винаги изкарва много добър резултат в Пловдив, който е над средния, който Възраждане изкарва за страната. Смятам, че отново ще го направим този път, като не искам да кажа тук, че заслугата е моя, заслугата е на цялата пловдивска структура, която изключително добре работи. И в този ред на мисли искам да кажа, че до момента сме събрали над 28 000 подписа само за град Пловдив, за свикването на референдум относно членството на България в еврозоната, като това е далеч над бройката, която по принцип ни е заложена. Имаме квота за всичките 3 месеца, когато за целия период на кампанията събиране на подписи, която е 24 500. Тоест, ние ще направим над 30 000 със сигурност, като дори нашата цел е още по-амбициозна, да се опитаме и 35 да направим.
Се върнем към тая тема още веднъж, защото тя се нуждава от отделен поглед, да не смесваме темите. Исках да ви попитам най-важния въпрос. Вие се гласите на национално ниво минимум да удвоите гласовете си.
Да, това, което ние реално се гласим за него, е да управляваме страната. Без значение дали ще е на тези избори, на следващите, просто многото избори реално са така много стъпки, които ние извървяваме към това един ден да управляваме България. Защото нашата цел не е просто да бъдем в политиката, да изкараме някакви проценти, да вкараме определен брой депутати, да влезем в коалиция или дори просто да управляваме. Нашата цел е да направим така, че да възродим България. Нещо, което може да стане единствено от едно независимо управление, което е независимо от външни фактори, но е зависимо единствено от волята на българския народ и работи за интересите на българския народ. Такова управление единствено Възраждане може да предложи към настоящия момент.
Тък би щях да ви задам любимия въпрос на нашите медии. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Вие частично ми отговорихте. Втората част само не засегнахте. А можете ли да управлявате България? Не става дума само за вашето можене. Става дума за нагласта на избирателя.
Нагласта на избирателя ще разберем на 2 април, но определено имаме възможностите и капацитета, имаме и кадрите, готови сме и с състав на Министерски съвет, който единствено чакаме просто българите да ни гласуват това доверие. Оттам натам няма никакъв проблем от наша страна. Това, което гарантирам, че всеки от нас ще направи, е максимално себераздаване и защитаване на българските национални интереси. Защото това е големият дефект на българската политика. Не се защитават българските национални интереси, следват се общностни интереси, следват се инструкции отвъд океана от САЩ, следват се инструкции от Брюксел, следват се директно указания. Цели парламентарни групи сменят мнението си в рамките
добре,
на 24
тогава,
часа или по-малко и така нататък.
Формулирайте, господин Георгиев, какви са националните интереси според Възраждане? Стегнато, първо, второ, трето.
Националните интереси като конкретни политики ли искате да кажа?
Което е да запазим българския лев.
Едно от националните интереси, което е да запазим българския лев. Защото не сме готови за членството в еврозоната. То ще бъде катастрофално за нас, ако се случи при сегашните условия или в близко бъдеще. Затова съответно събираме подписи за свикване на референдум, с който искаме българския народ да бъде питан дали желая да запази българския лев или да въведе еврото. И смятаме, че тук народът е този, който трябва да вземе мнението и е обидно, че от формации, които твърдят, че са демократични, реално не искат да има референдум, защото референдума е същността на демокрацията, а именно народа да каже как желая да се развива България и какво иска да бъде нейното бъдеще. Също така искаме да запазим нашите въглищни
централи.
Стоп за момент,
сега тук кажете за референдума. Повторете още веднъж колко гласа сте събрали, колко трябва да съберете и как според вас се развие процедурата, ако това влезе в Народното събрание, както е закон.
Така, събрали сме над 450 000 гласа, необходими са 400 000, за да има референдум. Тоест референдум очевидно ще има, като буквално след няколко дни ще излезне обновена статистика. Тоест до момента имаме над 450 000 гласа, възможно е да доближаваме и 500 000 гласа. Оттам на там това, което следва, че ние ще внесем събраните подписи в Народното събрание, проверяват се от ГРАО за валидност и се свиква референдум. Референдума почти сигурно ще бъде с местните избори, така че е резонно, логично да очакваме и по-висока избирателна активност и съответно даваме възможност по този начин на българския народ да отиде на избори, от които има смисъл и от които реално да вземе решение, което определя бъдещето на държавата, а не просто поредните избори, които до голяма степен напомнят на предишните.
Тук не мога да не се вклиня с така, не знам как да ги квалифицирам, проявите на фамозната служебна финансова министърка, точно така, Росица Велкова. Ще имате ли търпение да видим какъв доклад тя предложи, какви приоритети предложи и какво после благоволи да съобщи на пресконференция, за да анализираме заблуждава ли ни някой, налага ли ни някакви правила, които са абсолютно против нашите национални интереси, икономиката ни, конституцията, ако щете. Пускаме.
Разбира се.
И след този доклад, шарматната Росица Велкова на брифинг ръгна чушки в боба, както би казал Слави.
Не е разглеждана средносрочна бюджетна прогноза, не е разглеждан и проект на закон за държавния бюджет за 2023 година, а просто концепция. Тъй като, както знаете, че съгласно параграф 2 от така наречения удължителен закон, в края на месец април трябва да внесем в Народното събрание проект на закон за държавния бюджет. В тази концепция основното решение, което се взе в протоколното решение, е, че проектът на закон ще бъде разработен с дефицит от 3% от брутния вътрешен продукт на начислена основа. Следва да се има предвид дебата, който се водеше, че при действащи приходни и разходни политики, които са приети от 46-то, 47-то, 48-то Народно събрание, дефицитът за 2023 година възлиза на 6,9% от брутния вътрешен продукт на начислена основа. На 17 март, в петък, ще публикуваме пакет данъчни закони, тъй като постигането на дефицит от 3% ще мине и през данъчна политика и промени в данъчни закони. Естествено, ще има и разходни мерки. На 3 април ще бъде представен проекта на закон за държавния бюджет за обществено обсъждане. и за преминаване на съгласуване и обсъждане с Националния съвет за тристранно сътрудничество. Така че на 26 април да може да се разгледа от Министерски съвет и в сроковете да бъде внесен в Народното събрание. В пакета данъчни закони, това, което се предвижда и чисто приходни мерки, въвеждане на еднократна солидарна вноска за второ полугодие на 2023 година и така наречения данък свръхпечалба, който ще бъде разработен за всички юридически лица на базата на принципите, които са залегнали в регламента. Това е еднократен данък. Другото, което се предвижда, 100% дивиденд от всички публични предприятия след приспадане на счетоводна загуба. Предвижда се увеличение на тол такси, което няма да го видите в пакета данъчни закони, тъй като това става с акт на Министерски съвет, се променя тарифата. Същото важи и за увеличение на концесионни възнаграждения с инфлацията. Възстановяване на някои от ДДС ставките, които бяха намалени, и акцизни ставки. Другото, което се предвижда, увеличаване на акциза на електронните цигари. С всички тези мерки ще може да се осигури, да се гарантира изпълнение на швейцарското правило от 1 юли при индексирането на пенсиите, да се гарантира изплащането на увеличените заплати, като се има в предвид, че се получи голяма асиметрия в заплащането в бюджетния сектор, тъй като през 2022 година на някои бюджетни структури бяха увеличени в размера от 30 до 10% заплатите през различен период на годината. Предвиждаме увеличение на заплатите в бюджетния сектор с 10% само на тези, които не са получили никакво увеличение през 2022 година. Използвам повода на този брифинг да съобщя, че и на 17 март ще бъде качен за обществено обсъждане проекта на кодекса за застраховане. След като той не беше прият от Народното събрание, имахме среща с Съюзна стопанска инициатива, на която обсъждахме отново текстовете. Беше предложен от тях алтернативен текст, който беше изпратен в Европейския орган на надзор върху застрахователите, ЕИОПА. Получихме оттам отказ.
Господин Георгиев, вашият лидер Костадинов след тази фамозна пресконференция излезе с една позиция, която аз кратко ще резюмирам. Вие знаете, изненадани сме от пресконференцията на министъра на финансите. Всички помни, че в края на миналата година този кабинет отказа да внесе проект на бюджет за 2023 година с мотива, че служебното правителство не може да разработва политики. И тук разглежда историята. Аз само ще припомня това, което на по време на Министерски съвет министър Велкова беше написал в доклад до Гълъбдълев и това, което вчера публикуваха на страницата на Министерския съвет, ще спомена само няколко неща. Сериозно се влошава в средносрочен план поддържането на фискална устойчивост. Първо, променя се структурата на разходите в полза на постоянните разходи за социални плащания и възнаграждения. Увеличава се рискът от включване на страната ни в процедура по прекомерен бюджетен дефицит и това може да доведе до санкции в Европейския съюз, в Европейската комисия, в това число изпиране на част или всички ангажименти по европейските структурни инвестиционни фондове. Отлага се за неопределено време присъединяването към еврозоната, вашия любим въпрос. Вероятно си има влошаване на кредитния рейтинг на страната. Повишаване цената на дълговото финансиране и затруднение в емитиране на външни и вътрешни заеми и така нататък. При този сценарий може да се наложи страната ни да ползва заем от Международния валутен фонд, а също така да наложи и рестриктивни фискални изисквания. Така. И едно от най-скандалните е налагането на данък свръхпечалба на всички дружества, т.е. хазната иска да събира втори данък от всяко юридическо лице, като не е ясно кой ще бъде критерия за калкулирането на свръхпечалбата, след като бъдеш обложен с нормалния данък. Какво ще правим?
Това, което реално виждаме, е, че така най-достъпно да го кажа, положението никак не е толкова розово, колкото преди това на нас ни се презентираше, рекламираше, обясняваше как едва ли не България е една много развита държава, която всичко е страхотно, проблеми няма никакви. Единственият проблем едва ли не видите, че не може да се състави правителство, не може да се състави бюджет, за да се увеличат още заплатите, пенсиите и така нататък. Това, което обаче реално разбираме от този доклад, че наистина положението не е добро. И ако ние вървим по същия начин, ако не се промени нещо кардинално в държавата, България отива на гръцки сценарий. Това трябва да бъде пределно ясно на всички, защото в момента имаме една изключително разюздена политика, която не пази дисциплина фискална и може да се стигне до там, че наистина да се събудим един ден и да си кажем какво стана, защо България е новата Гърция. Естествено, ние от Възраждане имаме пакет от мерки и политики, които да следваме и най-вече трябва да държим дефицита до 2-3%, а не 6-7, както е напоследък. Това е нещо, което би било наистина катастрофално за нашата държава.
Трябва да го разбират това на разговорен език.
Разговорен език трябва да затегнем коланите, налага се, защото нещата са били изпуснати. Но това, което тук е важно да кажем, че ако ние влезнем в еврозоната, без значение дали това ще е 25-та година, 1 януари да речем, което към момента може да ни се струва далеч, но всъщност въобще не е далеч. Ако ние влезнем в еврозоната, реално еврозоната представлява един механизъм за отпускане на държавни бързи кредити. И там вече може да стане така, че в момента имаме 25% дълг към БВП, един ден да имаме като Гърция 150%. И това отново значи гръцки сценарии. Отделно всички средства, които са в борда в момента, се отпускат за определени проекти или иначе казано за усвояване и по-точно казано за кражби от нашия корумпиран псевдополитически елит. Нещо, което ние не бива да допускаме, защото в момента тези средства в борда гарантират на практика всеки втори лев в обращение е покрит от тях. Нещо, което е предпоставка за стабилност. Иначе казано, членството в еврозоната е поредната кутия на Пандора. Другата кутия на Пандора, както чухме, е точно тази разюздена политика, както казах, която не води до нищо добро. И това го чухме и от финансовия министър. Тук вече е въпрос и на така по-задълбочен анализ дали тя е до някаква степен хиперболизирала, дали е чак толкова зле положението или не, но факт е, че по този начин, който сме се запътили към момента, по който са ни запътили, държа да подчертая, защото ние от Възраждане не само, че не участваме в това, но не го одобряваме, положението не е добро и ще става все по-лошо. И тук вече всеки българин трябва да мисли какво избира на изборите, дали гласува, ако не гласува, защо не гласува, помага ли с това, че не гласува, помага ли с това, че гласува за определени формации и дали не даваме прекалено много доверие на хора, които вече са се провалили и са доказали, че просто така, не могат да управляват държавата.
Почваме да говорим малко по-стегнато, по-деловоз да можем повече теми, защото времето тече, но...
Радио К2. Избори 2023.
Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.
И така, разговаряме с Ангел Георгиев, един от лидерите на Възраждане. Преди да говорим за въглищни централи, това, което искате да споменете, е много важна тема, искам да засегна една друга много важна тема, която може всъщност да определи почти всичките ни външнополитически действия. Това е вчерашното решение на Международния наказателен съд, който издаде заповед за арест срещу държавния глава на Руската федерация Владимир Путин с обвиненията, че е отговорен за военни престъпления в Украина. Няма да се спирам на международния отзвук и за леко ироничната позиция на Русия, които казаха, че горе-долу ще хванат Путин за папионката, но искам да специално да обърна внимание върху това, което се страхува всички българи. Костадин Костадинов повдигна въпроса много ярко. А това е: подготвили САЩ България за влизане във война с Русия? И вярно ли е, че се разпространява една директива, която иска да наеме българи, как да го кажа, на българи, доброволци, които да работят срещу съответното възнаграждение, така че България ефективно да се включи в това?
България вече се е включила в войната и вече е замесена.
Чисто икономически с продажбата на оръжие през трети страни, само, това ли имате предвид?
Само икономически, с санкциите, които наложихме на като държава на Руската
да,
федерация.
Това, да.
С това, че беше изпратена военна помощ, дарения реално на оръжие към Украина, с това, че беше изпращан дизел към Украина, с това, че бяха изпращани и оръжия, още преди реално да има решение от Народно събрание за това, с мълчаливото съгласие подкрепа на БСП, тук е задължително да кажем, и с това, че Кирил Петков реално лъжеше и много дълго време криеше от собствения си народ, че неговото управление е изпращало оръжия към Украина, естествено, косвено, чрез трети страни. Така че България беше включена в конфликта и това, което не само САЩ, а целият колективен Запад иска да направи, е вече на друго ниво да ни включи в конфликта, именно чрез изпращането на български мъже военни, които да отидат на фронта
в
Украина.
Само да ви потвърдите новината, която разпространявате. САЩ подготвят влизането на България в войната. Това става с Русия. Това става ясно от обява за работа, според която американската армия търси лингвист с български език за мисия във възможна военна зона. И там се упоменават надълго на широко, при какви условия ще работи, колко килограма трябва да носи, по какъв терен ще ходи, колко езика освен българския трябва, колко трябва да е адаптивен и така нататък. Информацията официално публикувана беше свалена после, нали така?
Точно така.
В обява за работа в компания World Wide Languages Resort със седалище Fayetteville, извинявайте, беше написано неправилно, Северна Каролина, и да отбележа факта, че компанията има договори за 529,200 милиона долара с Пентагона, като 501 милиона долара от тях са по договор с американското командване за специални операции.
Това е поредното доказателство, че се подготвя ефективно включване на България във военния конфликт в Украина. И тук е изключително безотговорно, че така наречените евроатлантически формации у нас отново лъжат собствения си народ и му хвърлят прах в очите. Ние от Възраждане казахме още, че когато беше подготвено решението за изпращане на военна помощ за Украина, вътре имаше точка, която позволява изпращането на 50 военнослужещи българи в Украина и ние гласувахме категорично против това. Продължаваме да отстояваме позицията си. Войната в Украина е между два братски на нас народа и ние не трябва да се намесваме по никакъв начин там. Още повече, че нашата икономика, както чухме и преди това от финансовия министър, търпи изключителни щети от това, че реално ние почти скъсахме отношенията си с Руската федерация. Така че тази недълновидна политика ще спре, когато българския народ избере Възраждане.
Но тази седмица мина по търлици малко, бих казала, едно решение на Министерски съвет на Република България, на Служебното министерство, което доста витиевато ни уведомява, че май да, ама май не, служебният кабинет, клип номер 3, май е гласувал военна помощ, май е гласувал някакво съучастие с Украина. Обърнахте ли внимание?
Аз вече го казах, 50 човека да могат да бъдат изпратени още с предишното решение.
Не, обърнахте ли внимание на позицията?
На коя позиция?
На Министерския съвет. Колеги, пуснете я.
Служебният министър на отбраната Стоянов коментира необходимостта бюджетът на Министерството на отбраната за 2023 година да остане в рамките на 1,85% от брутния вътрешен продукт, както е посочено в националния план за повишаване на разходите за отбрана на 2% от брутния вътрешен продукт на Република България до 2024 година. Надявам се, че по никакъв начин няма да бъде компрометиран плана, който е предоставен и в НАТО, заяви той.
Както знаете, запасите от определени амуниции на държавите членки на Европейския съюз, включително и на НАТО, са неизчерпани, затова е необходимо да бъдат произведени по-голямо количество боеприпаси.
Посещавам страните с отбранителна индустрия, готова да увеличи капацитета си. Започвам от България, защото страната ви има дълга история в отбранителната промишленост и е много важен партньор в Европа, каза Бретон. Мисля, че ако нашата индустрия иска да използва тази възможност, защото търсенето е на лице, трябва да покажем, че сме способни да осигурим на Европа това, от което имат нужда страните членки. Като комисар по вътрешния пазар, включително отбранителната промишленост, бих предпочел ползите да са за нашите, за европейските компании, каза Бретон.
Така, това беше изявление на еврокомисарът Тиери Бретон, който беше тук, за да прегледа нашата оръжейна готовност. Но Министерският съвет на своето заседание прие решение, с което предлага на 49-то Народно събрание, внимавайте, да ратифицира подписаното на 3 януари в София и Киев допълнително споразумение между Министерството на отбраната на Република България за изменение на споразумението между България и Украина относно безвъзмездната помощ за въоръжаване, техника и боеприпаси.
Реално това, което виждаме, е поредния чужд чиновник, който идва и започва да раздава заповеди в България.
Като О'Брайан, който заплаши, да, че ако не се приема до 49-то Народно събрание закон да бъде Гешев махнат, той ще внимава кой не го изпълни.
Който каза, искаме да видим кой ще го изпълни. Да, тук е същото. Това, което реално виждаме, е грандиозната зависимост на евроатлантическите формации у нас, които допускат такива посещения, допускат да им бъдат поставени заповеди, задачи, козируват, изпълняват и накрая щетата я търпим ние, целият български народ. Точно тази порочна васална политика, която е меко казано обидна за нас, ние от Възраждане не само, че няма да следваме, ще пресечем и няма да допуснем никой да идва и да ни поставя ултиматуми на наша територия.
Добре, имах намерение и други теми да разгледам, но времето, тия теми се оказаха много времеемки, а те наистина са много важни. Ще имате възможност, имате още 2 седмици да говорим по тия теми. Аз много ви благодаря за това участие. Дайте заключителни думи на днешния ден. 2 седмици преди да дойде, както казах аз, денят на лъжата, за да решим дали ние вас да ви излъжим, че ще гласуваме или политиците ще излъжат нас, че ще работят за нас.
Възраждане ще бъде гласа на българския народ в парламента, затова призоваваме всички българи да изберат свободата и да гласуват с бюлетина номер 3 за Възраждане.
Благодаря много за това участие и успех и желая в Пловдив и в Смолен. Това беше Ангел Георгиев от Възраждане. Излизаме за малко и се връщаме с следващия политически събеседник.